Merhabalar, vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu'da 101.7 FM'də xəbərləri məndən eşidirsiniz. Arifə Kazımovadan xəbərlərdə. Bugün BMT'nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı geniş sanksiyaları səsə qoyacağı gözlənir. Almanya İrana 15 Britaniyalı hərbçini azad eləməyə çağırır. Polşa futbol yığması Azərbaycan komandasını 5-0 udub. Azadlıq Radiosu Xəbərlər İndi isə ətraflı. Azərbaycan ordusunun daha bir əsgəri həlak olub. Bakıdakı en sayılı hərbi hissədən yaşadığı Xalatala kəndinə məzuniyyətə gedən Əli Uruxovu maşın vurub. Bu barədə Balakən rayon polis şöbəsindən APA informasiya agentliyinə məlumat verilib. Ağrı xəsarət alan Uruxov rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, ancaq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Əsgəri vurmuş sürücü barəsində cinayət işi başlanıb, istintaq gedir. Bugün gözlənir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı geniş sanksiyaları səsə qoysun. İrana nüvə proqramına görə daha sərt sanksiyalar nəzərdə tutan qətnamə layihəsi hazırlanıb. Səsvermə Bakı vaxtı ilə gecə 11-ə, yəni indilərə planlaşdırılıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə səsvermədən qabaq Nyu-Yorka səfərini təxirə salıb. İran deyir ki, nümayəndə heyətinə bu səfər üçün vaxtında viza verilməyib, Birləşmiş Ştatlar isə bu iddiaları rədd edib. Almanya İranı Fars körfəzində saxladığı 15 Britaniyalı hərbçini azad etməyə çağırır. Almanya Avropa Birliyinin hazırki prezidentidir. Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier deyib ki, Avropa Birliyi tələb edəcək ki, dənizçilər dərhal azad olunsunlar.
Biz İrandan rəsmi məlumat almışıq ki, əsgərlər iddia olunan sərhəd pozuntusuna görə həbsdədir. Avropa Birliyinin Alman prezidentliyi bugün bəyanat verəcək. Aydın tələb edəcək ki, İran dərhal əsgərləri azad eləsin.
Frank-Walter Steinmeier, Britaniya deyir ki, dünən İraqın ərazi sularında 15 hərbçisi saxlanıb, İran rəsmisinin sözlərinə görə həmin qrup etiraf edib ki, İran sularında əməliyyat aparıb. İran bu hadisəni şübhəli və aqressiv hərəkət adlandırıb. Ukrayna və Çex polisi mütəşəkkil cinayətkar dəstəni ələ keçirdiyini deyir. Bu dəstə 200-dən çox Ukraynalı qadını Çexiyada fahişəliyə cəlb edilmiş. Qrup xaricdə iş axtaran Ukrayna qadınlarını yığıb, sonra onlar fahişəliyə məcbur ediliblər. Ukrayna və Çex polisi qrupun rəhbəri daxil olmaqla 15 adamı həbs edib. Polisin bildirdiyinə görə qadınlardan 160-ı azad olunub Ukraynaya qayıdıb. Bugün Qırğızıstan Zammaq İnqilabının ikinci il dövümünü qeyd edir. Həmin inqilab prezident Əsgər Akayevi devirmişdi. Bayram günü Qırğızıstanda bəziləri ölkədə daha çox azadlıqların yaranmasını alqışlayır, bəziləri isə hökuməti daha çox tənqid edir. Prezident Kurmanbek Bakiyev isə Bişkəkdə danışıb, deyib ki, daha ölkədə qarışıqlıq olmayacaq.
Daha dövlət çevrilişi olmayacaq. Qırğızıstanın qanuni hökuməti var, qanunları var. Adamlarda güclü sabitlik istəyi var. Prezident kimi mən lazım olan hər şeyi edəcəyəm ki, bu sabitliyi, milli birliyi qoruyub saxlayım.
Kurmanbek Bakiyev. İnquşetiyada prezident Murad Ziyazikovun oğurlanan qohumunun axtarışı gedir. Prezidentin əmrisi 72 yaşlı Urusxan Ziyazikovu dünən səhər məsciddən çıxanda naməlum şəxslər uğurlayıblar. İnquşetiya parlamentinin deputatları bəyanatla çıxış edib, caniləri ahal insanı buraxmağa çağırıblar. Belarus Somalinin paytaxtında 11 vətəndaşının həlak olmasını təsdiqləyib. Belarusun Trans Avia Export şirkətinə məxsus İL-76 yük təyyarəsi dünən Moqadiş ətrafında yerdən raketlə vurulub. Təyyarədə 7 heyət üzvü 4 mühəndis olub. Onlar həmin rayonda atəşə tutulmuş digər Belarus təyyarəsini təmiri üçün gəlmişdilər. Trans Avia Export şirkəti uçuşlardan və Somaliyaya humanitar yükləri çatdırmaqdan imtina etdiyini bildirib. Bugün Beynəlxalq vərəmlə mübarizə günüdür. Məqsəd gündə 4400 adamın ölümünə səbəb olan bu xəstəliyə diqqət çəkməkdir. Vərəm müalicə olunan xəstəlikdir. Dünyada onunla yoluxmanın səviyyəsi də azalır. Ancaq ekspertlər narahatdırlar ki, bu xəstəliyin dərmana davamlı formaları meydana çıxa bilər. BMT deyir ki, vərəm HIV, AIDS-ə yoluxanlar arasında da ölümün əsas səbəbi ola bilər. Hazırda dünyada AIDS-ə yoluxmuş 40 milyon adam var. Onlardan 3-də biri həm də vərəm xəstəsidir. Bugün Azərbaycanın futbol millisi Polşada bu ölkənin yığması ilə oynayıb, Polşa Azərbaycan yığmasının 5-0 hesabı ilə udub. Oyun Avropa Çempionatının seçmə qrup mərhələsində keçirilib, martın 28-də Azərbaycan yığması Bakıda Finlandiya millisini qəbul edəcək. Və sonda sabah Azərbaycan yay vaxtına keçir, səhər 4-də saatların əqrəbi 1 saat irəli çəkiləcək. Hər il martın sonuncu bazar günü ölkə ərazisində yay vaxtına keçilir, bu il həmin tarix martın 25-nə düşür. Bu saatki xəbərləri məndən eşitdiniz Arifə Kazımovadan. Azadlıq Radiosunun bugünkü xəbərləri burada bitir, ancaq bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə panorama rubrikamız olacaq. Mən sizinlə sağollaşıram, gecəniz xeyrə qalsın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM. Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
xalq xəbər.
Onlar bizdən. Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal 050-700-401-7 nömrəsinə mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pul var bizdən, yeah!
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyir.
101.7 FM.
Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Yola saldığımız Novruz bayramınız mübarək.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Bu həftə Tarif Şurasının yeni bir qərarı açıqlandı. Söhbət iri sənaye müəssisələrinə elektrik enerjisi ilə bağlı güzəşlərdən gedir. Bilirsiniz ki, bu ilin əvvəllərində Tarif Şurası elektrikin qiymətini ümumilikdə 3 dəfə artırmışdı. Yəni 1 kilovat saat elektrikin satış qiyməti 6 qəpik müəyyən edilmişdi. Tarif Şurasının bu həftə açıqlanan qərarına görə isə ay ərzində 5 milyon kilovat saatdan çox elektrik enerjisi istifadə edən müəssisələrə gündüz saatlarında 1 kilovat saat elektrik təqribən 4, gecə saatlarında isə 2 qəpiyə satılmalıdır. Mən bu qərardan sonra Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədovla danışdım. O, bu qərarı belə şərh etdi ki, həmin müəssisələr elektriki yüksək gərginlikli xətlərdən götürürlər və bu zaman elektrikin qiyməti toptan satış tariflərlə müəyyən edilir. Bilirsiniz ki, elektrikin qiyməti artırıldıqdan sonra ülkədə bir sıra iri müəssisələrdə ciddi böhran yaranmışdı. Hətta Sumqayıtdakı kimya müəssisələri dayanmışdı. Orada təqribən 8 minə yaxın fəhlə işsiz qalmışdı. Bu məsələ ötən həftə Nazirlər Kabinetində də müzakirə edildi və Tarif Şurasına bu məsələ ilə bağlı bəzi tövsiyələr verildi. Rövşən bəy, əvvəlcə sizə sualım belədir. Sizcə Tarif Şurasının son qərarı vəziyyətdən yeganə və düzgün çıxış oldumu və bununla həmin o iri müəssisələrdə böhran tamamilə aradan qalxacaqmı? Siz necə hesab edirsiniz?
Əvvəla mən sizə deyim ki, hökumət bu addımı ilə sübut elədi ki, hətta hökumətin yanvarı 8-də qəbul etmiş olduğu qərar kifayət qədər düzgün olmayan addım idi.
Niyə?
Ən az o səbəbdən ki, bu çox şok terapiyaya hesablanmış bir addım idi. Yəni qiymətlərin həddən artıq kəskin şəkildə artırılması, eyni zamanda iqtisadiyyatın ümumi situasiyasının, xüsusilə də əhalinin sosial vəziyyətinin nəzərə alınmadığı şəraitdə atılmış bir addım idi. Birdən-birə özünüz də qeyd elədiniz ki, elektrik enerjisinin qiyməti 3 dəfə artırıldı. Mən sizə məlumat üçün onu deyim ki, keçid ölkələrinin hər birində bu proses enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin sərbəstləşdirilməsi və onların deməli qiymətlərinin maya dəyərinə çatdırılması istiqamətində islahatlar addımlar atılırdı. Amma burada iki nüans diqqəti çəkir. Əvvəla birincisi deməli struktur islahatları gedir. Deməli elektrik enerjisinin hasil edən şirkətlərin restrukturizasiyası, yenidən qurulması islahatları gedir və orada tam şəffaflıq təmin olunur. Bu birinci. İkincisi, burada tədrici qiymət artımı prosesi gedir. Misal üçün, mən sizə deyim, Latviyada son il yarımda 3 dəfə qiymətlər, yəni 3 ayrı-ayrı vaxtlarda artırılıbdır. 3 dəfə qiymətlərin artırılmasına hökumət müraciət edibdir. Amma heç bir halda qiymətlərin artırılması 15%-lik həddi aşmayıbdır. Hətta sonuncu dəfə səhv edəmirəmsə 2006-cı ilin sentyabrında, deməli, orada elektrik enerjisi hasil edən şirkətlər hökumətə müraciət etmişdi qiymət artırmasına bağlı, hökumət bu qərarı qəbul etməmişdi. Yəni bu cür birdən belə 3 dəfə qiymətləri artırmaq səhv siyasətidir. Qeyd elədim kimi, əvvəla iqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti və xüsusilə də əhalinin sosial vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.
Bəs bu qərara münasibətiniz necədir, son qərara?
Bu qərarı mən hökumətin bu addımın ən azı o səbəbdən alqışlayıram ki, biz müstəqil iqtisadçılar təklif elədik ki, tövsiyə elədik ki, hökumətə ki, həm iqtisadiyyatın müxtəlif o sahələri ki var, tutaq ki, kimya kimi sahələrdə elektrik enerjisinin deməli tariflər diferensiallaşdırılsın, xüsusilə də yüksək gərginlikli deməli xətlərdən elektrik enerjisini birbaşa götürən müəssisələrdə deməli nəzərə alaq ki, enerjinin maliyyə dəyəri aşağı olur. Burada diferensial tariflər tətbiq olunsun. Amma biz buna qədər təklif eləmişdik ki, bu diferensial tarif vətəndaşlara tətbiq olunsun. Məsələn, təklif eləmişdik ki, aylıq, deməli, adam başına ailə təsərrüfatlarında 50 kilovat saatə qədər elektrik enerjisi istehlak edən ailə təsərrüfatlarında bir tariflər tətbiq olunsun. Ondan yuxarı, deməli, istehlak edən ailə təsərrüfatlarına bir tarif tətbiq olunsun. Amma hökumət bir tərəfli qaydada addım atdı. Yəni belə deyək ki, sənayenin müəyyən iqtisadiyyatın maraqlarını nəzərə aldı, amma sosial vəziyyəti nəzərə almadı. Bu yerdə sözün açığı məsələ deyim, bu Sovet hökuməti dövründə bir lətifə yada düşür. Deyirlər ki, əmanətlərin müdafiəsi haqqında qanun qəbul olunur. Birisi cavab verir ki, bəs əmanətçilərin hüquqlarını kim müdafiə edəcək?
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Rəşad Səfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Bu yanvarda həyata keçirilmiş bu qiymət islahatının qayıtma məncə biraz köhnəlmiş mövzudur, yəni onu müzakirəmək, amma ona uyğun olaraq hökumət də əhali ilə bağlı müvafiq addımlar atıldı. Müvafiq işlər həyata keçirildi. Mən sadəcə bilmək istəyirəm. Bax bu son qərar, yəni 20 məhsələrə satılan elektrik enerjisinin, yəni qiymətlərində, yəni bir daha yəni dəyişiklik həyata keçirməsi dolayısıyla vətəndaşların sosial rifahına hesablanan addım saymaq olarmı? Çünki o məhsələrdə minlərlə vətəndaş çalışır.
Əvvəla mən hesab eləmirəm ki, köhnə qərara qayıtmaq kifayət qədər köhnəlmiş mövzudur. Çünki bu gün atılan addım məhz köhnə qərarın təsir nəticəsində olub. Yenə deyirəm, hökumət bu qərarla sübut elədi ki, yanvarın 8-də atdığı addımı kifayət qədər götür-qoy eləməyibdi, əsaslandırmayıbdı. Və əslində mən dəfələrlə demişəm ki, bizim hökumətimizin bax xüsusilə də deməli icraçıların qiymətlə bağlı fəaliyyətində bir öz fəaliyyət hissi olunur.
Rövşən, yəni, mən üzr istəyirəm. Ancaq
konkret suala gəldikdə,
yəni orada əgər, da doğrudan
əgər hesab,
da
əgər hesab olunursa ki, orada 8000, əvvəla mən sizə deyim ki, bugün Azərbaycanda kimya bax bu güzəştlərin daha çox hissəsi kimya müəssisələrinə bağlı oldu. Orada xüsusilə
təkcə kimya müəssisələrinə yox da.
Yox, mən bir misal olaraq kimya müəssisəsinin timsalında sizə deyim. Bugün Azərbaycan
20 müəssisə çoxdur. Orada təkcə 8000 o kimya zavodu nəzərə tutulmur. Burada 10
milyon mə müəssisələri var.
Olsun, olsun. Sovet dövründə belə bir ifadə var idi. Deyirdi ki, müəssisələr ətalətlə anbara işləyir. Yəni faktiki olaraq onların məhsulları heç bir bazar tapmır da, başqa sahələrdə yaranmış əlavə dəyərin hesabına bu sahədə insanları saxlayır. Sovet dövrünün o tezisinə çıxış eləsək, bəli, mən sizinlə 100% razıyam ki, orada bir 5-10 min adamı saxlamaq, amma ümumiyyətlə biz o gün elə situasiyada yaşayırıq. Biz iqtisadiyyatımızı normal bir iqtisadiyyat qurmaq arzusunu deyir və biz əslində o istiqamətdə islahatlar aparmalıyıq. Hökumət radikal islahatlar aparmaq fikri var idisa və bəzən bu tezislər səslənir ki, biz radikal addım atmışıq, ona görə iqtisadi kökünə dəyişməsidir. Onda axıra qədər buna getməli idi.
Hüseyn Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Rövşən bəy, siz ötəri olaraq buna toxundunuz, amma mən istəyərdim ki, bir qədər ətraflı bu məsələləri şərh eləyəsiniz. Hökumət elektrik enerjisinin və ümumiyyətlə enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılmasını dünya standartlarına yaxınlaşmaqla əlaqələndirir. Siz müəyyən amma müqayisələr aparılmır. Siz müəyyən müqayisələr apara bilərsiniz. Məsələn, deyə bilərsiniz MDB ölkələrində elektrik enerjisinin kilovatının qiyməti nə qədərdir və yaxud da Amerikada, Avropa ölkələrində bu qiymət nə qədər təşkil edir. Məli ki, belə müqayisə bir qədər faydalı olar.
Buyurun, Rövşən bəy.
Heç şübhəsiz. Mən misal üçün sizə deyim ki, bugün Rusiyada, məsələn, bir Rusiyanı götürək, bir inkişaf eləmiş ölkəni götürək. Rusiyada Azərbaycandan aşağıdır elektrik enerjisi. Bizim qiymətlərlə, bugünkü qiymətlərlə təxminən 4 qəpik bir elektrik enerjisinin 1 kilovat saatının dəyəri başa gəlir. Amma burada argument gətirirlər ki, güya Rusiyada daha çox atom enerjisi ilə bağlıdır. Külək enerjisi ilə bağlıdır. Ona görə də bilirsiniz ki, istilik enerjisində biraz yanacağa görə elektrik enerjisinin maliyyə dəyəri baha başa gəlir. Amma mən sizə bir fakt deyim. Bu yaxınlarda mən Çubaysın bir beynəlxalq konfransda bir çıxışını oxudum və orada Çubays orada qeyd eləmişdi ki, Rusiyada istehsal olunan, hasil olunan elektrik enerjisinin məhz 1/3-ü istilik elektrik stansiyalarının payına düşür. Yəni burada atom və qeyri belə deyək ki, istilik mənbələrinin payı cəmi 1/3 təşkil edir. O ki qaldı inkişaf eləmiş ölkələrə, mən sizə deyim, inkişaf eləmiş ölkələrdə tutaq ki 10 sent, 12 sent, ən yüksək tutaq ki Amerikada sayılır 13 sentə qədər gəlib çıxır. Amma siz axı nəzərə alın, bu ölkələrdə həm elektrik enerjisinin hasilatında texnologiyaların kifayət qədər böyük çəkisi var. Eyni zamanda işçi qüvvəsinin dəyəri, bizim işçi qüvvəsinin dəyəri ilə inkişaf eləmiş Avropa ölkələrinin dəyəri arasında bəzi hallarda fərq 50 dəfəyə qədər çatır. Bəzi hallarda. Orta hesabla bu fərq 30 dəfədir. Biz amma nəzərə alaq, indi bizdə tarif şurası deyir ki, bizdə elektrik enerjisində faktik olaraq 95%-ə qədər yanacağın və başqa, yəni işçi qüvvəsi daxil olmayan xərclərin payına düşür. Və işçi qüvvəsinin dəyəri hara gedir? Bu qədər bu elektrik enerji sektorunda işçi qüvvəsi çalışır. Ona görə də biz təbii qarşılamalıyıq. Həm texnologiyaların qiyməti orada kifayət qədər bahadır. Əgər onlar da bizdən 2 dəfə bahadırsa, bu çox normaldır. Tutaq ki, Şimali Avropa ölkələrində siz bilirsiniz ki, yanacağın qiyməti həddən artıq bahadır. Ən bahalı ölkələr həmin ölkələrdə. Tutaq ki, bizdə yanacağın 1 litri gəlib benzinin qiyməti çıxır, tutaq ki, 0.16, 0.7 dollara, onlara gəlib çıxır 1.5, 1.6 dollar. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizim daha çox müqayisə bazamız olmalıdır deyim də ölkələri. Xüsusilə də mən Qazaxıstanla Rusiyanı deyirəm. Onların hər ikisində mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, elektrik enerjisinin maliyyələri bizdən aşağıdır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır. Doktor Ziyayə. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Rövşən bəy, onda bəs çıxış yolu nədən ibarətdir? Bəzi yəni mütəxəssislər arasında belə bir fikir var ki, əslində bu məsələdən, böhrandan müvəqqəti çıxış yoludur. Əslində yaxşı olardı ki, çalışmaq lazım idi ki, məhsulun maya dəyəri aşağı salınsın. Bunun da əsasən iki yəni, yolunu görürlər. Birincisi, bundan ötürü israfçılıq aradan qaldırılmalıdır, korrupsiyaya yol verilməməlidir. İkincisi də ki, həmin müəssisələr daha müasir avadanlıqlarla təchiz edilməlidir. Bu məsələ tərəfində sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Əvvəla bu sektor, konkret olaraq mən enerji sektorunu götürmək istəyirəm, hələ ki biz yanacaq sektoruna toxunmayaq. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda ən böyük kredit tutumluq kredit yeyən sahə olubdur.
Mən kimya müəssisələrinə aid edirəm, deyək ki, iri müəssisələrə aid bu tarif şurasının son qərarı ilə bağlı.
Yox, mən heç şübhəsiz mən bu qərarın əleyhinə çıxış eləmirəm. Yəni bu çıxışlarım heç də o demək deyil ki, mən bu hökumətin bu qərarının əleyhinə çıxış eləyirəm. Sadəcə olaraq mən tezisimi onun üzərində qurdum ki, biz siyasətimizi müəyyənləşdirməliyik, hökumət siyasətini müəyyənləşdirməlidir. İqtisadiyyat vətəndaşlar üçündür, yoxsa vətəndaş iqtisadiyyat üçündür? Mən onu qeyd elədim ki, bu günlərin bu qərar, bu tip qərar daha çox istehlakçı qruplarında vətəndaşlara şamil olunmalı idi. Mən onu vurğuladım. O ki qaldı bu iri müəssisələr, xüsusilə kimya sənayesi ilə bağlı hökumətin qərarını mən müsbət qarşılayıram, amma bir şərtlə. Problem ondan ibarətdir ki, bütün sahələrdə olduğu kimi kimya sənayesində də həddən artıq qapalı müəssisələrdir. Bu müəssisələrdə məhsulun maya dəyərinin necə formalaşması, bu müəssisələrin dövlət qarşısında necə intizamlı vergi ödəyicisi olması haqqında hətta mütəxəssislərdə tutaq ki, biz ixtisaslı kifayət qədər tərəddüdlə həmişə danışırıq. Çünki çox qapalı müəssisələrdir. Bu müəssisədə istehsal prosesi necə təşkil olunur, maya dəyəri necə formalaşır, bununla bağlı normal bir audit sistemi yoxdur Azərbaycanda. Problem onunla bağlıdır. Bax, biz ixtisaslar nəyə görə həmişə deyirik ki, hökumət bu cür addımlar atanda narahatçılığımız nədən irəli gəlir? Ondan irəli gəlir ki, bu sistemlərdə, bu müəssisələrdə, bu tip deməli sektorda normal bir audit sistemi qurulmayıbdır. Adi bir neft şirkətini götürün. 10 ildir ki, beynəlxalq təşkilatlar tələb edir ki, bir normal müstəqil audit keçirilsin, keçirilmir. Məsələn, məni hökumət inandıra bilməz ki, bugün Azərbaycanda bir ton tutaq ki, neftin əgər maya dəyəri başa gəlsə 50 manata, mən ona heç vaxt inanmıram ki, bu obyektiv rəqəmdir. Bu halda tutaq ki, eyni zamanda kimya müəssisələrində. Çox qapalı müəssisələrdir, biz ona görə də hələ hesab eləmirik ki, hökumət bu addım atandan sonra orada şəffaflıq yoxdur deyə, o ciddi şəkildə o prosesə təsir eləyəcək.
Hüseyin Vəla Səlmovun sualı var.
Rövşən bəy, mən bu qiymət artırılması vaxtı rəsmi hökumət adamlarının çıxışlarına qulaq asdım. Biri dedi ki, bu qiymət tənzimlənməsidir. Bir deyir ki, bu qiymət islahatıdır. Yəni, belə inzibati qaydada qiymətlərin qaldırılması, qaldırılmasının özü islahat baxımından nə dərəcə düzgündür? Məlum olduğu üçün siz də bilirsiniz ki, enerjinin paylaşdırılması əvvəlcə Barmekaya bağlı olmuşdu. Sonra Barmek müəmmalı şəkildə ölkədən uzaqlaşdırıldı. Təzədən bu səhvlərimizə Azərenerjiyə qaytarıldı. Yəni, enerji sektorunda bu cür inzibati üsulların, yarımçıq üsulların özünü iqtisadi siyasət baxımından necə dəyərləndirmək olar?
Mən o məsələyə qayıdacaqdım, ona görə qayıdacaqdım ki, islahat deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturdum? Bax, konkret olaraq siz o məsələyə toxundunuz enerji sektorunda. İslahat hardan başlanır? İslahat oradan başlanır ki, burada nəqillə hasilat ayrılmalıdır. Əslində hökumət zamanında o məsələdə düzgün pozisiya tutmuşdur. Nəqillə hasilatı bir-birindən ayırmaq istəyirdi. Amma problem ondan ibarətdir ki, Barmek məhz korrupsiyanın üzərinə gedirdi. Mən Barmekə təbii ki, müdafiə eləmək fikrim yoxdur. Hər halda ən azı mən bir iqtisadçı kimi və bir də sakin olaraq, vətəndaş istehlakçı olaraq mən gördüklərimi deyirəm. Nə zaman başladı artıq Barmekin üzərinə hökumət getməyə? Barmek şəffaflıq haqqında danışırdı. Deyirdi ki, maya dəyəri bahadır. Siz mənə baha verirsiniz, maya dəyərini şişirdirsiniz, baha verirsiniz. Mən də məcbur oluram, tutaq ki, siz mənə baha verəndə mənə mənfəət qalmır, qazanc qalmır. Yaxud da Barmek nə vaxt artıq üzərinə getməyə başladı? Dedilər, itkilər həddən artıq çoxdur. Barmek deyirdi ki, bugünlərin hökumətdə itkilər çoxdur. Barmek öz şəbəkəsində, nəqli şəbəkəsində o itkiləri kifayət qədər azaltmağa başlayırdı. Və o halda artıq başladı Azərenerji ilə Barmek arasında kifayət qədər problemlər yaranmağa. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, qiymət islahatı, qiymət tənzimlənməsi məsələsi yerinə düşür burada. Amma baxır hansı kontekstdən yanaşılır. Biz kompleks şəkildə götürsək, nəqillə hasilatı ayırır hökumət, normal infrastruktur yaradır, qiymət islahatı onun bir elementi olur. Amma heç də birinci yerə keçmir. Hökumət bu halda birinci yerə qiyməti verdi. Əslində qiymət artımına qədər, hələ buna mən islahat deməzdim, radikal şəkildə qiymət, kəskin şəkildə qiymət artımına qədər hökumət öz üzərinə düşən o sektorda görməli işləri görə bilmədi və söhbət məhz infrastruktur islahatlarından, bir də nəqillə hasilatın ciddi şəkildə bir-birinin ayrılmasından gedir. Hökumət artıq sıfır varianta qayıtdı. Barmek artıq nəqillə hasilatı ayırmışdı, yenidən geri qaytardı onu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balaş Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rövşən bəy, bəs necə hesab edirsiniz? Bu Azərbaycanda istehsal edilən, belə deyək də, məhsulun böyük bir hissəsi əsasən xırda müəssisələrin payına düşür. Bəs onların taleyi necə olmalıdır? Yəni onlarla bağlı çıxışı. Yəqin ki, onlara da müəyyən problem yaradır.
Görürsünüz, siz artıq gəlirsiniz mənim əvvəldən qoyduğum məsələnin pozisiyasına ki, yanaşma bu cür olmalıdır. Bir tərəfli qaydada tutaq ki, iri istehsalçını götürüb, o adı nozla adı iri müəssisədir. İri müəssisə ümumiyyətlə terminə gəlin baxağın görə nəyə görə? Müəssisənin daha çox işçinin sayına görə deyirlər. Amma gəlin baxağın görəyin nə qədər ümumi məhsulda, dövlət daxili məhsulda müəssisələrin payı var. Ona görə də hökumətin siyasəti bu cür olmalıdır ki, iqtisadiyyat üçün, ölkə üçün yararlılıq məsələsi, faydalılıq məsələsini qoymalıdır.
Yox, Rövşən bəy, əslində biz Rəşad bəylə onu qeyd elədik ki, həmin müəssisələrdə də on minlərlə insan çalışır və bu dolayısıyla da həmin insanların da mənafeyinə toxunur.
Biz məsələyə o pozisiyadan yanaşmalıyıq ki, o müəssisələr ümumiyyətlə saxlamağa bu gün ehtiyac var yoxdur. Hətta mən daha radikal yanaşmağın tərəfdarıyam məsələyə ki, gəlin biz ümumiyyətlə bir təftiş aparaq görək, o tip müəssisələrin Azərbaycanda saxlanması məhsul 5-10 min adamı saxlamaq üçündür, yoxsa iqtisadiyyat üçün nə qədər əhəmiyyəti var. Mən baxıram MDB Statistika Komitəsinin axşam məlumatlarını vərəqləyirəm son buraxılışın. Məlum olur ki, Azərbaycan bu günlərim kimya məhsullarının istehsalına görə hətta Gürcüstandan da geri qalır.
Onda daha müasir avadanlıqla təmin olunmalıdır, yoxsa necə?
Mən istəyirəm ki, bizim pozisiyamızı düzgün qoymalıyıq. Bəlkə onları təzədən yenidən qurulmasına ehtiyac var, daha yeni tipli müəssisələr qurulmasına ehtiyac var. Çox uzağa getməyən Sovet dövründə Azərbaycanda bir onlarla hektar əraziləri tutan şərab zavodları var idi. Fikir verirsiniz, Sovet hökuməti dağılan kimi həmin şərab zavodlarının hamısı sıradan çıxdı, gəldi artıq 10 hektarlarından yox, cəmisi bir yarım hektar ərazini tutan şərab zavodları quruldu. Görürsünüz, texnologiyadır bu. Və sizin sualınıza gələrək konkret olaraq, söhbət kiçik istehsalçılardan gedirsə, ümumiyyətlə dünyada siz fikir verirsiniz tendensiyaya, iri müəssisələrin, iri istehsalçıların yox, daha çox kiçik və orta sahibkarlığın hökumət qayğısına qalır.
Bu nə səbəb nədir, bu nə ilə bağlı?
Ona görə ki, kiçik və orta sahibkarlıq daha dinamikdir, kiçik sahibkarlıq daha çevikdir və bütün dünyada da həm ümumdaxili məhsulun əhəmiyyətli hissəsini və büdcə gəlirinin əhəmiyyətli hissəsini məhz kiçik sahibkarlıq formalaşdırır. Və siz görürsünüz deyirsiniz ki, biz bunu dəyişik iri müəssisələrə. Amma kiçik sahibkarın heç o problemi olmur. Çünki kiçik sahibkarın özü adaptasiya olmur. Kiçik orta sahibkarı özü tez şəkildə dəyişə bilir. İri müəssisələr çevik deyil. Amma indi gəlin baxağın, əgər Azərbaycanda bu tip müəssisələri bizim iqtisadiyyatımız üçün faydalıdırsa saxlayalım. Və bu şəkildə də güzəştlər sisteminə gedək.
Şəmalı Səlmovun sualı var.
Rövşən bəy, qiymət artırılarkən adətən iqtisadi tələblər, sosial gözləntilər, bir də beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri nəzərə alınır. Yəni, sosial tələblər aydındır, bu dəfə nəzərə alınmadı. Bu qiymət artırımında beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri, Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, artıq Azərbaycana iqtisadi tövsiyələr irəli sürən təşkilatların tövsiyələri nə qədər rol oynadı?
Mən sizə deyim ki, adətən bu tip məsələlərdə, struktur məsələlərində Dünya Bankı o qədər əhəmiyyətli rol oynamır. daha çox beynəlxalq fondunun əhəmiyyətli rol oynayır. Mənim bildiyim qədər və BVF-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi Zavoykonun açıqlamasına görə məhz bu şəkildə qiymət artımında BVF-nin tövsiyəsi olmayıbdır. Ümumiyyətlə mən sizə bir qədər keçmişə qayıdaq. BVF bir neçə müddət əvvəl 2000-ci illərin əvvəllərində üzr istəyirəm. Qiymət artımı ilə bağlı tələblər qoyurdu, amma hökumət o məsələdə manipulyasiya edir, mən sizə deyim ki. Söhbət daha çox topdan satış qiymətinin artırılmasından gedir. Və bu günlər Azərbaycanda neft şirkəti öz emal müəssisələrinə neftin hər tonundan qiymətini 60 manata satır.
Rövşən bəy, mən sizdən üzr istəyirəm. Əslində yanvarda bu qiymət artımından sonra Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri bu məsələ ilə bağlı öz tövsiyələrini dilə gətirdilər. Orada heç də qiymət artımının əleyhinə çıxılmırdı. Orada qeyd edilirdi ki, maaş və pensiyaların və eyni zamanda qiymətlərin spiral qaydada artırılması ciddi iqtisadi uğurlara gətirməyə bilər.
Qiymət artımından sonra onların narahatçılıqları var idi, mən onu başa düşürəm. Çünki onlar hesab edir ki, onlar ümumiyyətlə maaş artımından söhbət getmir. Onlar ümumiyyətlə büdcə xərclərinin artımından narahatdırlar. Çünki biz ki, büdcə xərcləri artdıqca dövlətdə pul kütləsi artır və artıq pul kütləsinin idarə olunmaması ölkədə deməli inflyasiyanın güclənməsinə gətirib çıxarır. Onlar ona görə daha çox ümumiyyətlə büdcə xərclərinin qismən isə maaş və deməli sosial müavinətlər ona görə deyirdilər ki, iqtisadiyyatda bir anlayış var, deməli inflyasiya əmək haqqı spiralı. Artıq inflyasiya yaranır, qiymət artır, hökumət ardıcıl olaraq məcbur olur, əmək haqqları, pensiyaları, müavinətləri artırır və bu spiral yaranır. Ondan sonra idarə olunmaz inflyasiya yarana bilər deyə Beynəlxalq Valyuta Fondu ona müəyyən narahatçılıq keçirir. Hüseyin Bala bəyin sualına cavab olaraq deyim ki, daha çox burada nəzərə tutulurdu toptan satış qiymətləri artırılsın. Təbii sonradan pələkəndə. Amma bugün fikir verirsiniz 60 manata tutaq hər tonun satır, amma dünya bazarında bu qiymət kifayət qədər yüksəkdir. Yəni onlar ona görə o təklifi verirdilər ki, qiymətlə manipulyasiya imkanı yaranmaz. Yəni nə qədər fərq çox olsa, bir o qədər korrupsiya üçün böyük imkanlar yaranır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlinin istəyir.
Rəşad müəllim, sualım belədir. Mən istəyirəm bir aydınlıq gətirəsiniz. İndi bu son qiymət dəyişikliyi iri müəssisələrə şamil olunur. Bəs kiçik orta müəssisələrdə məsələn istehsalı stimullaşdırmaq üçün, yəni bu elektrik enerjisi baxımından hansısa addımlar atıla bilərmi?
Hökumət eyni qaydada addımı ata bilər diferensial tarifləri. Amma çox çətin olacaqdı o məsələdə.
Nə baxımından?
Ona görə ki, iri müəssisələr daha çox asandır, göz qabağındadır, eyni zamanda onlar çox sayılı deyillər, onların kateqoriyası məlumdur, ta ki, müəyyən 1000 nəfər işçidən yuxarı olan müəssisələr, eyni zamanda limit qoyubdur 5 milyon kilovat saat ay ərzində, amma kiçik orta sahibkarı subyektləri təxminən 85-90% ümumi hamısını təşkil edir. Onda belə çıxır ki, hökumət məcburdur bütün iqtisadiyyatın subyektlərinin hamısı üçün diferensial tariflər tətbiq eləsin. Və bu halda artıq yenə də gündəmə gələcək ki, onda əgər iqtisadiyyatın subyektləri üçün aktualdırsa bu məsələ, onda əhali subyektləri üçün olmalıdır.
Sahib onda Rövşən bəy, üzr istəyirəm, bütünlükdə qiymətlərə yenidən baxmaq olarmı? Ən azı elektriklə bağlı, həm əhali, həm də ki, başqa sahələrlə bağlı.
Mən inanmıram. Mən çətin inanırım ki, bu hökumət üçün çox ciddi məsələdir. Hətta yadınıza düşürsə, bu qiymət artımı mərhələsində dəfələrlə fikir səslənmişdi ki, ölkə başçısı kənarda da yenidən gəlib bu məsələyə baxacaqdır və gəlib özünü doğrultmadı. Mən inanmıram. Çünki bu çox, hətta bu iqtisadi məsələ olmaqdan daha çox artıq siyasi məsələyə çevrilib. Ona görə də mən inanmıram ki, hökumət bu məsələyə yenidən qayıtsın.
Nə baxımdan siyasi məsələyə çevrilib?
Yəni bu belə qarşılanacaq ki, daha çox özünüz də gördünüz ki, burada hökumət üçün aparent olan qüvvələr daha çox arqumentlər gətirdilər. Bəli, bunun əleyhinə çıxdılar. Belə qəbul olma bilər ki, yəni mən ümumiyyətlə bəzi məmurlarla da söhbət eləmişəm. Hətta qeyri-rəsmi söhbətlərdə də yüksək ranqlı məmurlar olmasa da, bir orta ranqlı məmurlar deyib ki, bu belə qəbul olma bilər ki, biz müxalifətin qarşısına geri çəkildik. Ona görə də mən bunu çətin qəbul edirəm. İnanmıram ki, bu ağla batan deyil bu.
Aydındır. Hüseyn Bala Səlimov eşidəcək.
Son suallarla görüşəndə biz müəyyən qədər mən verəcəyim suala yaxınlaşdıq. Yəni siz də razılaşarsınız ki, bu kəskin şəkildə qiymət artımı ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı çox kəskin şəkildə də ilə tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşdırılıb. Yəni iqtisadiyyat siz bilən yenidən tarazlıq vəziyyətinə qayıda biləcəkmi? Bunun üçün relaksasiya müddəti təxminən neçə il tələb olunur, nə qədər tələb olunur? Burada bir məsələ də var ki, qiyməti vergini artırmaq hələ birinci mərhələdir. Bunu həm də toplamaq, bacarmaq lazımdır. Yəni bu siyasət özün, yəni bu qiymətlər büdcəyə toplana biləcəkmi? Bu baxımdan nə
fikirdir?
Əvvəla mən sizə deyim ki, məsələ sizin dediyiniz mənada iqtisadiyyat tarazlıq nöqtəsinə gətirmək problemi təkcə bu qiymətlərlə bağlı deyil də, ümumiyyətlə hökumətin siyasəti ilə bağlı olan məsələdir. Və özünüz də görürsünüz ki, əsas tənqidlər ona yönəlib ki, hökumətin bütün diqqəti neft sektoruna yönəlib və neft gəlirləri daha çox hökumətdə bir arxayınçılıq sindromu yaradıbdır. Və üstə gəldi, bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı siz dediyiniz kimi iqtisadiyyat tarazlıq nöqtəsinə çıxartmağı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Nə mənada?
O mənada ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda proqnozlara görə 2013-cü ildən sonra neft hasilatının emmə mərhələsi başlayacaqdır. və 2020-ci ilə qədər bu emmə prosesi gedəcək və ondan sonra Azərbaycan neft gəlirlərinin kəskin azalma dövrü olacaqdır. Azərbaycan biraz spesifik o mənada Qazaxıstan Rusiyadan fərqli olaraq ona görə spesifikdir ki, bizdə neft gəlirlərinin axıma müddəti, o axım müddəti çox qısa müddətdir, o qədər uzun müddəti deyil. Bizim iqtisadiyyat tarazlıq nöqtəsinə gətirməyimiz üçün əslində hökumət qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün çox ciddi işlər görməli idi. Bax ötən il müqayisə üçün deyim, 30% cəmisi yığım olub. Əhalidən yığım olub. Və 2006-cı ildə 5-ci ilə nisbətdə 4% artım olub cəmisi. Yəni 26% 2005-ci ildə əhalidən yığım olub, 30% 2006-cı ildə olub. Və hökumət bəyan edir ki, hardasa 40%-ə qədər sayğaclaşma prosesi gedibdi. Yəni məntiqlə əgər problem təkcə sayğaclaşma ilə bağlı idisə, məntiqlə bu daha sürətlə artmalı idi yığımın səviyyəsi, düzdür? Öz fikir versiniz, 450 min ailə təsərrüfatı birdən-birə sayğaclaşdırılıbdı. Yəni bu da ümumi ailə təsərrüfatlarının təxminən 35%-i qədərdir. 35% əgər sayğaclaşma artım olubsa, məntiqlə yığım da kifayət qədər yüksək olmalı, düzdür? Baş vermədi. Yəni səbəb təkcə sayğaclaşmalarla bağlı deyil də, məsələn kökü çox dərindir. Bugün hamımız qəbul edirik də, bu vətəndaş üçün bu çox ağır yük. Bu yüksək tariflə hesab edilirsə ki, vətəndaş deməli bunu ödəyə biləcək, ödəyə bilməyəcək. Məndə olan məlumata görə təxminən yanvar ayında deyəsən, hardasa 20%-dən bir qədər aşağı olubdur. İmu yığımı səviyyəsi.
Yox, Azərbaycan qəzetində dərc edilmişdir. Deyək ki, müxtəlifdə, deyək ki, daş kəsəndə hardasa 60%-ə yaxındır. Ancaq elə rayonlar var ki...
Söhbət ölkə üzrə gedir. Mən ölkə məlumatını deyirəm ki, 20% civarında olubdur yığım. Və nəzərə alın ki, hətta bu elə bir dövrdə baş verir ki, hökumət cinayət məcəlləsində dəyişiklik edib və elektrik enerjisinin haqqını ödəməyən insanlara qarşı daha sərt sanksiya. Bu belə bir şəraitdə baş verirsə və artım yoxdursa, təbii ki, heç kim istəməzdə cinayət məcəlləsindən hansısa məsuliyyətə cəlb olunsun. Demək, problemlədir, vətəndaş bunu ödəyə bilmir. Gəlin razılaşaqın da, mən o məsələyə bayaq toxunurdum, biz yayındıq. Rusiyada, misal üçün, adam başına 50 kilovat saat qoyublar normanı. Amma tutaq ki, 100 kilovat saat da müəyyənləşdiriblər, o evlər üçün müəyyənləşdiriblər ki, o evlərdə tutaq ki, qazlaşdırma getməyibdir, ancaq elektrik sobaları ilə qızdırılır. Vətəndaşın başqa çıxış yolu yoxdur da. Hökumət də bunu başa düşür ki, bu ev ancaq buna hesablanıbdır, və elektrik sobası ilə. Orada 100 kilovat saat. Fikir verirsiniz? Heç olmasa hökumət bu tip diferensial tariflərə getməli idi vətəndaşlar üçün. Tutaq ki, fərqli diferensial tariflərə getsəydi, bir xeyli dərəcə sosial baxımdan əlverişli olardı.
Rövşən bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev. İdi Rövşən Ağayev və sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Mala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ olun, qanun.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakəzi şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz qovşağında bu dəfə dünyanın qaynar nöqtələrində sülhü müdafiə edən sülh məramlılardan danışacağıq. Daha doğrusu belə bir sualı cavab axtaracaq. Həmin sülh məramlılar Cənubi Qafqazın özündə sülhü təmin etmək iqtidarındadırlarmı? Gürcüstanda deyirlər ki, Gürcü sülh məramlıları Qarabağda sülhü müdafiə etməyə qadirdilər.
Yadınızdadırsa, bir il əvvəl QAM hərbi birləşmələr yaradılması barədə qərar qəbul etdi. Həmin birləşmələrə sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak üçün təlimlər keçiriləcəyi nəzərdə tutulurdu. Bizim birləşmələrin İraqda, Əfqanistanda, eləcə də Kosovada qazandıqları unikal təcrübə bir-birinə yardım üçün faydalı olacaq. Söz məsəli Gürcüstan sülh məramlılarını Qarabağda və ya Dnestriyanıda istifadə etmək olar. Və əksinə, Azərbaycan və Ermənistan birləşmələri Abxaziyada sülh məramlı missiyasını yerinə yetirə bilərlər.
Gürcüstandan konfliktoloq Paata Zakaraşvili. Bəs Azərbaycanda bu haqda nə düşünürlər?
Yəni bu Qarabağ problemi həll olunsa Ermənistanın olar.
Xüsusən də ki, yanımızdakı böyük Rusiya ilə bu daha görünməzdir.
Gürcüstanla bir yerdə hə, nə isə sən təmin edə bilərsən. Ancaq Ermənistan heç vaxt belə şey eləmir.
Ermənistan parlamenti İraqa və Kosovaya əskərini gərgin mübarizədən sonra göndərdi. Özü də qonşularından dala qalmamaq üçün.
Əslində o vaxt Ermənistan vədini əməl etməyə və İraqa sülh məramlı kontingent göndərməyə məcburdu. Bundan başqa Ermənistan Azərbaycan və Gürcüstandan geri qalmamağa çalışırdı. Müəyyən dividendləri nəzər alıb, yəni gələcəkdə Azərbaycan yönümlü mövqeylər qabarıq görünməsin deyə Ermənistan qonşudan geri qalmamaq siyasətinə üstünlük verdi.
Ermənistandan Milli və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Stepan Safaryan. Bütün bunlar haqqında sonra daha ətraflı indi isə bir anonsu dinləyək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azərbaycanın 200-dən artıq əsgəri 6 aydan bir İraqda, Kosovada və Əfqanistanda sülh məramlı missiyasını yerinə yetirir. Amma dünyanın müxtəlif bölgələrində sülhü müdafiə edən Qafqazlı sülh məramlıların Cənubi Qafqazdakı qaynar nöqtələrdə sülh müdafiəsi mümkündürmü? Bu məsələ hələlik rəsmi şəkildə gündəmə gəlməyib. Ancaq gələcəkdə bu haqda düşünmək olarmı? Və bu məqsədlə ilkin olaraq hansı addımlar atılmalıdır? Babək Bəkir bu haqda danışacaq.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri dünyanın müxtəlif yerlərində sülhü müdafiə missiyasını yerinə yetirir. Bura həm İraq, həm Əfqanistan, həm də Kosova aiddir. Azərbaycanın İraqda 150, Əfqanistanda 31, Kosovada da 31 əskəri var. İraqda Azərbaycan əskərləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Əfqanistan və Kosovada isə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin tərkibində fəaliyyət göstərir. Digər Cənubi Qafqaz Respublikaları, Gürcüstan və Ermənistan da sülhü müdafiə missiyalarında iştirak edirlər. Bu üç respublikanın özlərinin Cənubi Qafqazda sülhü təmin etməyə hazır olmalarına isə Azərbaycanda hələ ki şübhə ilə yanaşırlar. Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri Arif Yunus hesab edir ki, bu barədə danışmaq çox tezdir. Onun sözlərinə görə bu əslində indilikdə reallıqdan uzaq bir nəzəriyyədir.
Buna nail olmaq üçün heç olmasa üç respublikada birincisi demokratik qüvvələr hakimiyyətə gəlməlidirlər. İkincisi bunlar heç olmasa hər hansı bir formada iqtisadi və ya siyasi birgə regional layihələrdə iştirak etməlidirlər birgə özdə. Bizdə heç buna da bir layiq ola bilmədik.
Arif Yunus hesab edir ki, bu üç respublika əvvəlcə biri-biri ilə dil tapmağı bacarmalıdır. Çünki yalnız bu üç respublikanın birgə təşəbbüsü Cənubi Qafqazda sülhü bərqərar edə bilər. Üstəlik Arif Yunus qeyd edir ki, sülh məramlı missiyalarla bağlı qərarlara adətən fövqal dövlətlər verir. Azərbaycan istər İraqa, istər Kosovaya, istərsə də Əfqanistana silahlı qüvvələr göndərməklə bağlı sadəcə alyansa qoşulub. Arif Yunus hesab edir ki, Qafqazda sülhü təmin etmək üçün bu üç respublikanın hər birində əvvəlcə siyasi qərarlar qəbul edilməli və sonradan imkanlar öyrənilməlidir. İstefada olan polkovnik leytinant Üzeyir Cəfərov da bu ideyanın yaxın illərdə gerçəkləşəcəyinə inanmır. Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə bunu indilikdə təkcə bu respublikalarda olan münaqişələr yox, onların götürdüyü hərbi siyasi kurs da istisnaidir. Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə Gürcüstan NATO ilə bir mənalı əməkdaşlıq etsə də, Azərbaycan və Ermənistan hələ ki bu istiqamətdə tərəddüd edir. Onun fikrincə, xüsusilə də Ermənistan hələ ki Rusiya ilə hərbi əməkdaşlıqdan imtina etmək niyyətində deyil. Bu isə bu üç Qafqaz Respublikanın birgə fəaliyyətinə mane olur. Hazırda Norveçdə mühacirət həyatı yaşayan Azərbaycan Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov da hesab edir ki, bu məsələnin gerçəkləşməsində ən böyük problem Ermənistanın apardığı Rusiya pərəst siyasətdir.
Mən hesab edirəm ki, Ermənistan özünə nəticə çıxardı, yəni öz xarici siyasətini dəyişməlidir. Elə Amerikanın, Avropa ölkələrinin bu istiqamətdə böyük, necə deyirlər, fəaliyyəti də var. Və mən inanıram ki, belə bir fəaliyyət, yəni bu üç respublika arasında belə bir əməkdaşlıq mümkündür.
Ancaq İsa Sadıqov da hesab edir ki, bu əməkdaşlıq gələcəyin işidir. Əslində, Azərbaycanda tək hərbi siyasi ekspertlər yox, sadə insanlar da bu ideyaya o qədər də inandırıcı baxmırlar.
Mənə belə gəlir ki, bu üç respublika dil tapsa bir-biri ilə, yəni bu Qarabağ problemi həll olunsa Ermənistanın, nə üçün olar? Buna əlbəttə güc var.
Hal-hazır ki, vəziyyətdə alınmaz. Yəni, bəlkə 10 illiklər sonra, bəlkə 50 il sonra ola bilsin ki, belə bir şey alınsın. Xüsusən də ki, yanımızdakı böyük Rusiya ilə bu daha görünməzdir.
Biz tək heç vaxt olmaz. Yəni, qonşularla, yəni, mehriban olmasan, necə sən sülhü təmin edə bilərsən? Gürcüstanla bir yerdə, hə, nəyəsə sən təmin edə bilərsən. Ancaq Ermənistan heç vaxt belə şey eləmir.
Məncə yox.
Niyə xanım?
Çünki orada Ermənistan var. Ermənistan olan yerdə sülh heç zaman ola bilməz.
Azərbaycan rəsmiləri də hələ ki bu ideyaya ehtiyatlı yanaşırlar. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov deyir ki, bu əslində daha çox siyasi məsələdir. Ona görə də Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bununla bağlı bir fikir deməsi doğru olmazdı.
Bu, Bakıdan Babək Bəkirin reportajıydı, sonra Gürcüstan və Ermənistanla reportajlarımız olacaq. Onlar bu suala hansı cavabı verirlər, bilmək istəyirsinizsə dalğanı dəyişməyə tələsməyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparıram Şahnaz Bəylərqizə. Qafqaz Qovşağı proqramı radionun Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu dəfə belə bir suala cavab axtarırıq. İraqda, Kosovada və Əfqanistanda sülhü qoruyan azərbaycanlı, gürcü və erməni sülh məramlılar Cənubi Qafqazda özləri sülhü təmin edə bilərlərmi? Az əvvəl Azərbaycandan reportajı dinlədik. Sıra Gürcüstandadır.
Mən düşünürəm ki, lazım olarsa həmin sülh məramlılar bu funksiyanı misal üçün Qarabağda da yerinə yetirə bilərlər. Ancaq Abxaziyada və ya Cənubi Osetiyada onların eyni misiyanı yerinə yetirməsinə imkan verən kimdir ki?
Bu haqda sonra ətraflı danışacaq, amma Gürcüstan prezidenti qaynar nöqtələrdə müharibəni xeyirlə şərin mübarizəsinə bənzədir. Görünür, bu yüzdən də yaxın müddətdə İraqda və Əfqanistanda xidmət edən gürcü hərbçilərinin sayı artırılacaq. Davamı Tamar Çikovaninin reportajında.
Mübzalət, xalət, biz mübzalət!
Mahnıda haqqında danışılan batalyonun əsgərləri İraqda və ya Əfqanistanda sülh məramlı missiyasını yerinə yetirə biləcəklərmi, onu hərbçilər özləri həll eləyəcəklər. Sülh məramlı kimi xaricdə xidmət edən bölmə yalnız peşəkar hərbçilərdən ibarətdir. Missiyanın müddəti 6 aydır. Qərar könüllülük əsasında verilir.
Misha 1-ci komandos batalyonunun tərkibində İraqa yola düşüb. 2005-ci ildə Bağdada hücum zamanı ağır yaralanıb. Burada böyük sir də yoxdur. Həkimlər onun sağ qalacağına şübhə edirdilər.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili baş leytinant 26 yaşlı Mikhail Kutateladze-dən danışır. O, İraq Akta sülh məramlı missiyasını yerinə yetirərkən yaralanmışdı. Vaşinqtonda hərbi hospitalda müalicə olunan yaralı Kutateladzeyə Amerika prezidenti George Bush da baş çəkmişdi. Bundan bir neçə gün öncə isə Gürcüstan prezidenti parlamentdə illik hesabat verərkən gürcü döyüşçüsünü Qorqasali adına şərəf ordeni ilə təltif etmişdi. Onun sözlərinə görə gürcü döyüşçüləri İraqda xeyri müdafiə edirlər.
Qədroybi sik etəsi salın.
Qəlləm komplic.
Bütün bu müharibələrdə xeyir və şər məsələləri həll olunur. Əgər xeyir tərəf bir qədər geriliyirsə, o qədər də şər qüvvələri fəallaşır. Koalisiya üzvləri İraqda və ya Əfqanistanda hansı qüvvə ilə mübarizə aparırlar? Eynən Gürcüstandakı kimi mübarizə aparılır. Eynən həmin məsləhətdir. Həmin taktika, həmin metodlardır. Bu, eyni cəbhə xəttidir. Buna görə də orada olmaq bizim üçün böyük önəm daşıyır.
Cəbhə bölgəsində gürcü döyüşçülərinin sayı artır. Tezliklə İraqda 2000 gürcü hərbçisi xidmət eləyəcək. İlin sonuna dək gürcü hərbçilərinin Əfqanistanda sayı isə 200 nəfər olacaq. Qafqaz məsələləri üzrə ekspert Mamuka Areşidzə deyir ki, sülh məramlı kimi gürcü hərbçiləri unikal təcrübə qazanmış olacaqlar.
Onların artıq biliyi var. Təbii ki, bizim döyüşçülər münaqişə bölgəsində əsasən təhlükəli olmayan funksiyaları yerinə yetirirlər. Xüsusən də bu Kosovada hazırlıq keçənlərə aiddir. Mən düşünürəm ki, lazım olarsa həmin sülh məramlılar bu funksiyanı misal üçün Qarabağda da yerinə yetirə bilərlər. Ancaq Abxaziyada və ya Cənubi Osetiyada onların eyni missiyanı yerinə yetirməsinə imkan verən kimdir ki? Bu aydın məsələdir.
Daha bir gürcü eksperti, konfliktoloq Paata Zakareşvili deyir ki, beynəlxalq səviyyədə sülh məramlı missiyasını yerinə yetirmiş hərbçilərin Qafqaz miqyasında da oxşar missiyanı yerinə yetirməsi nəzəri baxımdan mümkündür.
Samşıda bu operasiya biz münaqişə ilə filot.
Yadınızdadırsa, bir il əvvəl Guam hərbi birləşmələr yaradılması barədə qərar qəbul etdi. Həmin birləşmələrə sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak üçün təlimlər keçiriləcəyi nəzərdə tutulurdu. Nə alınacaq? olacaq bu başqa məsələdir. Ancaq artıq istək və hüquq əsas var. Bizim birləşmələrin İraqda, Əfqanıstanda, eləcə də Kosovada qazandıqları unikal təcrübə bir-birinə yardım üçün faydalı olacaq. Söz məsəli Gürcüstan sülh məramlarını Qarabağda və ya Transnistriyada istifadə etmək olar. Və əksinə, Azərbaycan və Ermənistan birləşmələri Abxaziyada sülh məramlı missiyasını yerinə yetirə bilərlər. Nəzəri baxımdan bu mümkündür. Praktiki baxımdansa bu başqa məsələdir. Rusiya fenomeni və faktoru o qədər ciddidir ki, istənilən nəzəri hesablamalar sonucda boşa çıxa bilər.
Yeri gəlmişkən, aprelin 14-də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bir daha Abxaz münaqişəsini müzakirə eləyəcək və orada sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinin effektli olub-olmamasını araşdıracaq. Gürcüstanın peşəkar həbçiləri isə sülh məramlı missiyasını yerinə yetirmək üçün İraqa, Gürcüstanın prezidentinin sözlərinə görə xeyir və şərin mübarizə apardığı bir məkana yola düşməyə hazırlaşırlar.
Bu Tbilisidən
Tamar Çukovanın reportajıydı. Az sonra Ermənistandan reportajımız olacaq. Bizi izləyin.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşım içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəl bir dolaşsa.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Söhbətə gec qoşulan dinləyicimizə deyim ki, Qafqaz Qovşağı radionun 3 redaksiyası Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu dəfəki mövzumuzsa Cənubi Qafqaz ölkələrinin sülh məramlılarıdır. Azərbaycan və Gürcüstanla müqayisədə Ermənistan sülh məramlılarının təcrübəsi nisbətən azdır.
Əslində o vaxt Ermənistan vədinə əməl etməyə və İraqa sülh məramlı kontingent göndərməyə məcburdur. Bundan başqa Ermənistan Azərbaycan və Gürcüstandan geri qalmamağa çalışırdı. Müəyyən dividendləri nəzər alıb, yəni gələcəkdə Azərbaycan yönümlü mövqeylər qabarıq görünməsin deyə Ermənistan qonşudan geri qalmamaq siyasətinə üstünlük verdi.
Bu haqda az sonra daha ətrafla. Hələ isə bunu deyim ki, 2 ildir ki, 50 nəfərdən ibarət erməni sülh məramlı kontingenti, yəni həkimlərdən, min axtaranlardan və sürücülərdən formalaşdırılmış kontingent, polikların komandanlığı altında humanitar missiyanın tərkibində İraqda qulluq eləyir. Kosovada isə sayına görə 6-cı sülh məramlı taqımı 34 nəfərlə missiyasını davam etdirməkdədir. Ermənistanda sülh məramlı əməliyyatlarına, NATO ilə əməkdaşlığa necə yanaşılır? Ruben Melayanın reportajında.
Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini Artur Aqabekyan deyir ki, NATO ilə əməkdaşlıq, xüsusən də Ermənistan-Amerika hərbi əməkdaşlığı tədricən ona gətirib çıxartdı ki, Ermənistan təhlükəsliyin istehlakçısından həm də onun idxalatçısına çevrildi. Onun sözlərinə görə, Ermənistanı bu addımı atmağa Şimali Atlantika Alyansının özü dəvət eləyirdi. Nəhayət, hərbi rəhbərlik silahlı qüvvələrin tərkibində xüsusi sülh məramlı bölmənin yaradılması haqqında qərar qəbul etdi.
Biz artıq mövqeyimizi qətləşdirməliydik. Maraqlı olan nə idi? bizim ilkin addımlarımız qəbul edilmirdi. Bizim tərəfdaşlarımıza xüsusi bölmənin yaradılma səbəbini izah etmək çox çətin idi. Yadımdadır ki, qərar çətinliklə keçdi. Xeyli müzakirələr getdi. Nəticədə qərara gəldik ki, sülh məramlı əməliyyatlarda ölkə kimi ayrıca iştirak etməyək. Kosova'da Yunan silahlı qüvvələrinin tərkibində ayrıca bölmə kimi xidmət edək.
2004-cü ilin yanvarından erməni sülh məramlı bölməsi Kosova'da hərbi qulluğa başladı. Düz bir ildən sonra isə parlamentdəki qızıl müzakirələrin nəticəsi olaraq erməni sülh məramlıları İraqa yollandılar. Ermənistan Milli və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Stepan Safaryan deyir ki, Yerevan o zaman İraqın bərpasında iştirak eləməyə söz versəydi, səhv etmiş olardı. Hər şey ona hesablanmışdı ki, Amerikalılar çox tezliklə İraqdan sıxışdırılacaqlar və bərpa olunmalı heç nə qalmayacaq. Amma az sonra Ermənistan rəhbərliyi anladı ki, hesablamalarında yanlışlığa yol verib.
Əslində o vaxt Ermənistan vədini əməl etməyə və İraqa sülh məramlı kontingent göndərməyə məcburdu. Bundan başqa Ermənistan Azərbaycan və Gürcüstandan geri qalmamağa çalışırdı. Müəyyən dividendləri nəzər alıb, yəni gələcəkdə Azərbaycan yönümlü mövqeylər qabarıq görünməsin deyə Ermənistan qonşudan geri qalmamaq siyasətinə üstünlük verdi.
Müdafiə nazirinin keçmiş müavini Artur Aqabekyan bu cür yanaşma ilə razılaşmır. O deyir ki, Ermənistanın beynəlxalq sülh məramlı əməliyyatlarda iştirakı məqsəd deyildi.
Məsələ belə deyildi. Dəvət hardan gəlir gəlsin, biz dərhal deyirik ki, nə yaxşı, biz də bunda iştirak edək. Ermənistan qarşısına belə tapşırıq qoymamışdı. Kosovada sülh məramlı missiyasında iştirakla bağlı dəvət varsa və uyğun qərar qəbul olundusa, əlbəttə ki, açıq-aşkar bizim də qazancımız vardı. Eləcə də erməni sülh məramlılarının İraqda olması da qazancdır. Qazanc deyəndə mən təhlükəsizlik məsələlərini nəzərdə tuturam. Ermənistan bu baxımdan heç vaxt Cənubi Qafqazdakı qonşuları ilə rəqabət aparmağa cəhd etməyib. Biz heç vaxt belə məqsəd qoymamışıq. Biz deyirik ki, iştirak ediriksə, deməli bu böyük bir missiyadır. Amma burada bir həkim və ya mina axtaran iştirak edir. Bunun əhəmiyyəti yoxdur. Qərar qəbul etmişik, deməli biz də iştirak
Bu həftə İraqda hərbi əməliyyatların başlanmasından 4 il ötdü. Ermənistan sülh məramlı batalyonunun komandiri Artak Tonuyan deyir ki, erməni kontingentinin İraqda üzərinə götürdüyü vəzifələrin icrası ilə bağlı hələlik problem olmayıb.
Üzərimizə götürdüyümüz öhdəliklərinin yerinə yetilməsi ilə bağlı köklü problemlərimiz və ya çətinlikimiz yoxdur. İraqda hərbi xidmətə çoxları cəhd edir. Ancaq biz sərt tələblər əsasında seçim edirik. Hərbi qulluqçular başa düşürlər ki, xaricdə bizim silahlı qüvvələrin aynasıdırlar. Həmin sülh məramlı missiya tərkibində belə erməni əskərə xas xüsusiyyətləri göstərməlidirlər. Bu xüsusiyyətlər peşəkarlıqdır, nizam intizamdır, yüksək hərbi hazırlıqdır.
Müdafiə Nazirliyindəki mənbənin məlumatına görə, ötən payız İraqda yaralanan əskər Cevolk Nalbandiyanın vəziyyəti qənaət bəxşdir. O, Almaniyadan Amerika Birləşmiş Ştatlarına aparılıb və həmin ölkədə ayaqlarına protez düzəldiləcək. Ötən ilin noyabrında minaya düşən Cevolk Nalbandiyan sağ ayağını dizindən aşağı itirmişdi. Bundan başqa 25 yaşlı əsgər sol ayağından qəlpə yaraları alıb. Sülh məramlı kimi Kosovada təcrübə qazanmış baş leytinant Armen Avakyan Balkanlara yeni ezamiyyətə göndəriləcəyini deyir. O bildirir ki, erməni sülh məramlıları orada heç bir problemlə üzləşməyiblər.
İlkin mərhələdə yerli əhali bizi rus kimi qəbul edirdi, çünki bizim silahımız Rusiya istehsalı idi. Sonradan alışdılar, az sonra yerli əhali arasında böyük nüfusa malikdik. İl əndinin özündə də serblərlə yanaşı, albanlar arasında da hürmət sahibik. Yerli cəmaat sülh məramlara qohumu kimi, xeyrxalq kimi baxır. Bizə münasibət də buradan qaynaqlanır.
Qafqaz Qoşağı proqramı Yerevandan Ruben Melayanın reportajı ilə başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Müzik Şahnaz bəylər qızı bütün Cənubi Qafqazın hər bölgəsində hər zaman əmin-amanlıq olsun deyib də sizinlə sağollaşıram. Bir həftə sonra görüşənə dək.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 efir tezliyində.
101.7
Sən istəmələrin Bakım oğlu qəlbisən.
Bir Can Bakı söyləməzsiniz?
Nöşdə öyləmirəm. Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünyanı gəlir dolaşsa.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səhəmət günəşim sənə.
Can Bakı!
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosu internetdə dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az